Takže v novom týždni sa znova nad Božím slovom stretáme a ďalšiu z kníh Starého zákona otvárame. Je to kniha proroka Ezechiela, jedného z tých štyroch veľkých prorokov Starého zákona, teda z tej časti Nebím, hej, teda prorokov starozákonných. Ako je môjim zvykom, rád vždy vtedy, keď novú, či už starozákonu alebo novozákonu knihu otvárame, malý úvod k nej vyjadríme, povieme, aby sme ten kontext chápali, o čom tá kniha je a čo vyjadruje, k čomu sme i my sami pozvaní. Keď hovorím, kniha proroka Ezechiela, jeden z tých štyroch veľkých prorokov Starého zákona, prakticky všetko to smeruje k tajomstvu babylonského zajatia. Či už to Izaiášov prorokstva Deutero-Izaiáš, Jeremiáš, tento Ezechiel a Daniel pôsobia v čase babylonského zajatia, keď sa veľmi veľa vecí v Starom zákone láme. Ezechiel je práve nástrom tohto prerodu a prelomu, keď skrze neho sa končí to profetické, prorocké obdobie a prichádza judaizmus. On je tým spojukom, jeho nazývajú otcom judaizmu, tom ako jeho prorodstvo vrcholí a pripravuje starozákonný ľud na návrat z babylonského zajatia, na tú cieľovú rovinku Starého zákona tých 500 rokov, keď sa judaizmus stvorí a keď sa pripravuje cesta pre príchod Mesiáša. Ezechiel patril ku kňazskému rodu. Bol synom významného kňaza, sám ako mladý kňaz pôsobil a my sme spomínali, ako to babylonské zajatie začínalo, čo bolo dôsledkom tej drámy južného judského kráľovstva, ruky krvavé, srdcia kamenné, od Boha vzdialený. Keď už nič nepomáhalo týmto spôsobom, všetko im bolo vzaté a bolo s nimi zatrasené, na tri razy sa to zajatie rodí. 1597-8 to prvé, Joakim odlečený, tam aj Ezechiel, teda tá elita národa bola odlečená, potom druhé, nakoniec v 583. cirka to posledné tretie dobitie, v 587. posledné tretie dobitie, to definitívne zničenie chrámu Jeruzaléma, odlečenie prakticky celého národa. Ezechiel teda ako Jeremiáš pôsobí i v tom čase pred tým definitívnym odlečením a potom aj po ňom. Tá časť, čo počujeme, to je po tých prvých rokoch, čo bol tiež v tých getách medzi riekami Eufrat a Tigris, ako tam bol odlečený, ako sa mu zjavuje Pánova veleba. Do Božej služby, ako Boží prorok, bol povolaný tým osobitným videním, znamením, zjavením Pánovej veleby a tým, čo mu ho Pán vo videniach pozýva. No a to, čo vlastne vyjadruje Ezechiáš, tak vyjadruje práve veci, ktoré sa týkajú Pánovej veleby. Pánovu velebu vnímali, to je to tajomstvo Boha, ktorý skrze ten oblach nad zľutovnicou, teda nad vekom archy zmluvy, skrze ten stres tých zlatých cherubínov, ktorí boli vytepaní na tom veku archy zmluvy, keď tam oblak bol, tak odtiaľ Pán Boh hovoril. Hej, teda pri arche zmluvy, keď najprv putovala Šílo, potom do Jeruzalema a v jeruzalemskom chráme. A tu skrze Ezechiela Boh vyjadruje, to nie je o jeruzalemskom chráme. To je o Bohu, ktorý stojí pri svojom ľude. A keď tí, ktorí v tej prvej vlne zlatí boli, miesto toho, aby sa kajali, len dúfali, Pán Boh si Jeruzalem nedá, tak on hovorí, nie. Pánova veleba bude odtiaľ odchádzať. A pôjde tam, kde Bohu na jeho ľude záleží, aby ho premenil, aby ho pokáním očistil, aby skrze tú katarziu babylonského zajatia tento ľud sa konečne k Bohu vrátil a pre Boha sa otvoril. Nespoliehajte na politiku s Egyptom, nespoliehajte, že Boh si svoj chrám nedá. Boh nebude podporovať vašu neprávosť, on vám vaše hriechy nepožehná. Takže nie, že tam v Jeruzaleme je Pánova veleba, jemu sa zjavuje Pánova veleba a skrze túto Boh vyjadruje, on nie, že ja som lokálny Boh, ako do tejto veľkej biedy, marazmu duchovného postupne padli, ale o ten putujúci Boh, ktorý je Bohom celého univerza, ktorého uverili a ktorý je Pánom celého sveta, ktorý i tu v tomto babylonskom zajatí pôsobí. Ďalej sa venuje hriechu, veľmi jasne ten hriech, ako taký popisuje osobnej zodpovednosti za hriech. To bol čas, keď mnohí sa obracali Bohu, Pane Bože, sorry, ale to tí naši otcovia, to tí pred nami, to tí králi a tak ďalej. Žiadne také. Od seba každý nech začne a nech sa na seba pozrie. Každý z nich tomu prispel svojou nekajúcnosťou a falošnou vierou a tak ďalej. Takže jednoducho hriech ako taký dôvod pre to babylonské zajatie, osobná zodpovednosť za svoje vlastné hriechy, za svoje neprávosti a zároveň i ten rozmer komunitný. Ako môžeme, máme budovať tú vnútornú obnovu, ale i tú spoločenskú obnovu, aby sme sa pre Boha otvorili a dozreli pre to naplnenie Jeremiášovho proroctva, že by sme sa do zasnúbenej zeme vrátili. No a potom sa venuje obnove, ako náspäť, keď sa vráti Jeruzalemský chrám, centrum duchovné, Jeruzalém, Júdsko, Božie kráľovstvo, ktoré bude sľubované, pohľad na Mesiáša a Ezechiel je tiež jeden z tých prorokov Svätého Ducha. Ezechiel, Joel, ktorí svedčia o tom, že ovocím tej obnovy bude príprava na príchod Mesiáša, keď on zažiarí, výkupnú obetu prinesie, ako ovocie Duch Boží, ktorý ľudí naplní, ktorý ich premení, aby naozaj sa stali tým novým Božím ľudom, novým Božím stvorením. Toto sú veci, ktoré Ezechiel opisuje, ale ešte jednu vec si dovolím tak doplniť, on bol na rozdiel od tých prorokov predtým, aj keď Ezechiáš a tak ďalej mali tzv. Prorockých synov a tú komunitu vytvárali, ale Ezechiel bol skutočný prorok pastier. To bola veľká zmena. To vtedy to bol prorok, ktorý bol elita, prípadne skupina okolo neho, s mocou, ktorý kráča. A toto bol pastier, ktorý tú moc prorockú na drobné rozmenil tej službe kňazskej, ale zároveň i pastierskej. Akým spôsobom on dokázal všetko to, čo prorokoval, ohlasoval do tých konkrétnych komunít a ľudí v tom babylonskom zajatí, ako dokázal odkávať. Takže tá veľká vec, inak bolo to súčasťou jeho prorostva, ako aj ohlasoval dobrého pastiera a Mesiáša, Ježiša a tak ďalej, ale toto niečo, čo on nielen slovom vyjadril, ale aj skutkami naplnil. To svedectvo proroka pastiera, ktorý v mene Boha svojom ľude pôsobil. Takže tomuto sa určitým spôsobom budeme venovať, keď budeme Ezechiela čítať, ale ja nechcem ďalej tento úvod rozvíjať. Rád by som sa pozrel na to prvé čítanie. Dnešné, čo sme počuli, je to časť z toho, ako je opísané zjavenie pánovej veleby, predtým, ako zaznievajú slova, ktoré povolávajú Ezechiela. A na jednej strane mám mrzí, že ten úryvok nie je dlhší, lebo sú tu ako keby preskočené niektoré časti, ktoré z toho spravia ešte zamotanejšiu stať. Hej? Už teraz je to také, že čo to tie obrazy znamenajú, a keby to tam bolo celé, ešte tie kolesá do seba vložené s tými očami a tak ďalej, to je to všetko, Pane Bože, čo to vlastne znamená? Tí, ktorí majú načítané také knihy ako Deniken a podobne, hej, teraz s tými ulitenými informáciami o tých civilizáciách a tých mimozemšťanoch, ktorí prišli, tak už Deniken tam rozoberá, čo všetko to znamená, aké kozmické civilizácie a tak ďalej. Vôbec. Absolútne nechápe biblickú apokalyptiku, ktorá práve v tom čase babylonského zajatia sa aj rozvíja. Takže skúsme si to vysvetliť a poďme na to. No, videl som od severu prichádzať burlivý vietor. Oblak a ohnivá guľu obklopenú žiarou. Prečo práve od severu? To je pravá vec, ktorá by ma osobitne veľmi zarazila, lebo by som čakal, že tá Božia veleba bude prichádzať z juhozápadu, hej? To je od Jeruzalemského chrámu. A to je alúzia na to, že pre Izrael všetko to, čo bolo mocnejšie než oni, než Jeruzalém, prichádzalo z babylonskej ríše. To bytostné prepojenie, mocná ríša, mocný Boh. V tej ich ľudskej slabosti, keď už tú skúsenosť Možišovu v sebe nejakým spôsobom potlačili. A teda tá Božia veleba, keď zo severu prichádza, hovorí, ja prichádzam a nebojím sa ísť odkiaľkoľvek, aj odtiaľ, kde si myslíte, že sú tie mocné božstvá, ktoré sú mocnejšie než Jahve a Boh, ktorý si vás zamiloval. Znova oblak a ohnivá guľa obklopená žiarou, to sú pohľady, atribúty na tajomstvo Boha, ktorý prichádza sa zjavuje. S tým ohňom sa tu veľmi často narába a je to znova a znova pripomenutie toho tajomstva Boha, ktorý sa Mojžišovi v horiacom kríku zjavuje. Hej, teda ten krík, ktorý horí, ale nezhára, ten stravujúci oheň, to vyjadrenie tajomstva Boha, ktoré vlastne vrcholí u Pavla v liste Korinťanom, keď takto opisuje Božie pôsobenie i v moci ducha, i v tom napríklad očistí a tak ďalej. Hej, tajomstvo Boha, ktorý je tu prítomný. Znova a znova pohľad na Mojžiša, ktorý takto zakúsil Božiu prítomnosť, Božiu blízkosť a tu je ten stravujúci, mocný Boží oheň, teda to svedectvo, atribút Boha, ktorý pred ktorým Ezechiel stojí. Ten lesklý kov, vyjadrenie moci. Pevnosti, moci a neporaziteľnosti. Podoba štyroch bytostí mali takýto výzor, podobali sa človeku. Keby ten verš bol dokončený, tak tam je ďalej to pokračuje. Z jednej strany človek, hlava, z druhej strany bík, lev, orol. A to sú všetko obrazy, ktoré vyjadrujú ten duchovný svet cherubov a Božej moci. V dvoch rovinách. Jedna vec rozmer cherubinov, ale druhá vec rozmer Boha a jeho moci. Štyri bytosti na štyri strany, ktoré idú, tie kolesá dokážu ísť na každúkoľvek stranu. Boh, ktorý je mocný, akomkoľvek rozmere sveta, vesmíru, univerza pôsobí. Na všetky strany. Boh, ktorý všetko vidí, všade v tej moci leva, zničenosti leva, moci býka, v tej rýchlosti orla ide. Teda atribúty Božej moci, Božej zničenosti, Božej dokonalosti, Boha, ktorý prevyšuje čokoľvek živé. No a nad tým je potom vyjadrená tá pánova veleba, ten rozmer neba, z pohľadu starobilého, ako to boli to trojité nebo a tak ďalej, teda nad týmto všetkým tróním Boh. Znovu i tie atribúty ohňa, i to, akým spôsobom nad bedrami, pod bedrami, čo ho tvorí, to všetko vyjadrenie Božej prítomnosti a Božej moci. Dúha tu zaznieva ako svedectvo nádeje. Alúzia na tú dúhu, ktorá sa zjavila po potope sveta ako jedna z tých predabrahamovských tzv. Zmluv, ešte nie tá skutočná biblická zmluva Berit ako taká, a to je ten rozmer nádeja Božieho prísľubu, ktorom Boh im hovorí skrze Ezechiela, ja som prišiel medzi vás, ja som medzi vami. A ten prísľub je vám daný, ak to slovo Ezechiela príjmete, ak sa od hriechu odvrátite, pre Boha otvoríte, zakúsite, že to, čo je tu velebou vyjadrené, tá Božia moc, bude vo vás pôsobiť a vás zachráni. Boh, ktorý je medzi vami prítomný. Samozrejme, sú to viaceré veci, ktoré sa dajú ďalej a ďalej vysvetľovať. Akým spôsobom používajú cheruby tie tri páry krídiel, prečo, čo to všetko znamená, to zahľadovanie tela a podobne tým spodným párom krídiel, prečo sú vyjadrené niektoré atribúty božské v kontexte toho, aby to konfrontovali s tými božstvami babylonskými, ale jednoducho tu je vyjadrené, je tu Boh, ktorý je nad všetko toto stvorenstvo. Nad akúkoľvek modlu. Boh, ktorý pôsobí kdekoľvek chce a stojí pri človeku, ktorý sa pre Boha otvorí. A túži, aby z tejto Božej veleby Boh ho očistil a naplnil. Myslím si, že ak takto si to trošku rozoberieme, postupne viac a viac prichádzame k tomu, že to tajomstvo Božej veleby, ktorá kontúry dostala Kristovi, keď tajomstvo Boha sa človekom stalo a Boh kráčal medzi nami, si uvedomujeme oveľa viac, že Boh nám nie je vzdialený. Že je medzi nami prítomný. Že nepotrebujeme žiadne špeciálne Ezechielovo videnie. Ale v živej viere a v účasti na Kristovi stačí nám srdce vo viere otvorené, môžeme Pána zakúsiť, tajomstvo Eucharistie sa s ním stretnúť a sítiť. Avšak, ak tie starozákonné obrazy tých ľudí mali viesť k tomu, aby bázni sa pre neho otvorili, aby sa od hriechu odvrátili, aby sa pre jeho moc predložili a túto moc zakúsili, o to viac pozýva Boh aj nás. Ak je medzi nami reálny, živý Boh prítomný, nielen videnie pánovej veleby, o čo viac v nás môže pôsobiť, očisťovať, posvecovať a napáňať. Tí ľudia, to, čo im Ezechiel zjavoval a zároveň i skutkami vyjadroval, to použili na obrátenie a na premenu života. O čo viac každý jeden z nás, to tajomstvo Ježiša, s ktorým sa stretávame, môže použiť obrazne povedané. Môže sa do tajomstva ponoriť a zakúsiť, že oveľa viac dokáže v nás Ježiš konať. Ak potom túžime, ak to chceme, ak mu to vieme dovoliť. Skúsme teda sláviť sväté tajomstvo a prosiť Pána, aby dnes nám pomáhal, že by sväté prijímanie bolo tým naozaj bytostným osobným stretnutím, intímnym stretnutím s Pánom, kde sa mu do tej miery otvárame, že do čokoľvek v nás ho pozývame, zároveň ho prosíme, aby nám pomáhal. A tú odvahu máme, že z jeho pomoci a z jeho blízkosti, z jeho milosti chceme podľa Evanjelia kráčať. Amen.